Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə saat 10-da efirdə xəbərlər, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Rusiya Kaliningradda raketdən müdafiə sistemini qurmaqdan imtina eləyə bilər. BBC müxbiri 4 ay əsir saxlanandan sonra bugün səhər azadlığa buraxılıb. Britaniya hökuməti xaricilərin işə qəbulu qaydalarını sərtləşdirəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Rusiya Kaliningraddakı raketdən müdafiə sistemini qurmaqdan imtina eləyə bilər. Bir şərtlə ki, Amerikada Rusiyanın bu sahədə əməkdaşlıq təklifinə razı olsun. Bunu Rusiyanın baş nazirinin birinci müavini Sergey Ivanov deyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikalı əmkarı George Bush'a informasiya mübadiləsi üçün Moskvada və Brüsseldə mərkəz yaradılmasını təklif eləyir. Moskvanın digər təklifi isə odur ki, Rusiya Amerika ilə Qəbələ radiolokasiya stansiyasını müştəri istifadə etsinlər. Lazım gələrsə isə Rusiyanın cənubunda tikilməkdə olan raket buraxılışlarından xəbərdarlıq stansiyasını da bu sistemə qoşa bilər. BBC-nin qəzada girov götürülən jurnalisti Alan Johnston 4 ay əsir saxlanandan sonra nəhayət ki, azad edilib. BBC-nin məlumatına görə jurnalist İslamçı yaraqlar tərəfindən Həmas rəsmilərinə bugün səhər təhvil verilib. Alan Johnston son 16 həftənin onun həyatının ən ağır günləri olduğunu deyir. Ağlını itirməmək, sağ qalmaq üçün hər vasitəyə əl atmaq böyük bir mübarizə idi. Bütün bunların nəhayət ki, başa çatdığı indi inanılmazdı. Mən dəfələrlə azad olduğumu xəyal edirdim, amma hər dəfə də gözümü açanda yenə də həmin otaqda olduğumu görürdüm. İndi inana bilmirəm ki, bundan sonra həmin otaqda daha oyanmayacağam. Johnston qəzada işləyən yeganə qərb jurnalisti idi. O martın 12-sində girov götürülmüşdü. Sonradan onu uğurlayanlar özlərini İslam ordusunun əskərləri kimi təqdim eləyib. Eynola Fətullayeva qarşı terrora cəhdlə bağlı rəsmən ittiham irəli sürülüb. Realni Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin təsisçi və baş redaktoru indiyə kimi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində ancaq şahid qismində dindirilirdi. Yeni ittiham sübut olunacağı təqdirdə jurnalisti 5 ildən 8 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı.
Gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı rəsmi ittiham irəli sürülüb. O, Cinayət Məcəlləsinin 214-cü maddəsinin birinci bəndinə əsasən terrorçuluqla hədələmədə və 283-cü maddənin ikinci bəndinə əsasən qulluq mövqeyindən istifadə etməklə milli irqi, sosial, dini nifrət və düşmənçilik salmaqda ittiham olunur. Bu haqda onun vəkili İsaxan Aşurovdan məlumat almışıq. Vəkilin sözlərinə görə Eynullah Fətullayev indiyə kimi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində şahid qismində dindirilirdi. İyulun 3-də isə ona rəsmən ittiham irəli sürülüb. İttiham sübut olunarsa baş redaktoru 5 ildən 8 ilə kimi həbs gözləyir. Vəkil deyir ki, hər iki ittiham əsassızdır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən isə deyirlər ki, istintaq sirri olduğu üçün bu haqda əlavə məlumat verilmir. İyulun 4-də isə bu cinayət işi ilə bağlı qəzetin şef redaktoru Şahvələt Çobanoğlu, şöbə redaktoru Üzeyir Cəfərov və Xalid Kazımlı dindirilib. Üzeyir Cəfərov.
Deməli, Eynullah Fətullayevin redaksiyaya aidiyyatı olub olmaması məsələsi, o cümlədən maliyyə məsələlərlə maraqlanılır.
Üzeyir Cəfərov.
Şahnaz Bəylər qızı. Eynullah Fətullayev bugün aprelində Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 il yarım azadlıqda məhrum edilib. O yazılarında qaçqınları və Azərbaycan ordusunu təhqir etməkdə ittiham olunur. May ayının 16-sına etibarən isə Fətullayevə qarşı terrorla hədələmə faktı üzrə yeni cinayət işi başlanıb. Gədəbəydə bir neçə gün davam edən leysan yağışları kənd yollarını dağıdıb. Rayonun icra hakimiyyəti başçısının müavini Sədaqət Abbasovun verdiyi məlumata görə leysan Daşbulaq Marif kəndində 1000 metrlik qaz borusunu, Zəhmət və Rüstəm Əliyev kəndlərində isə körpüləri sıradan çıxarıb. Bir neçə kənddə isə əkin sahəsinə ciddi ziyan dəyib. Sədaqət Abbasov deyir ki, rayonda texniki imkanlar məhdud olduğundan onlar dağılan yolları bərpa edə bilmir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları hazırda təbii fəlakətin vurduğu ziyanı araşdırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Böyük Britaniyada xaricilərin işə qəbulu qaydaları sərtləşdirəcək. Bilirik ki, Britaniya hökuməti əcnəbi mütəxəssislərin işə qəbulu qaydalarına yenidən baxmaq və sənədlərinin yoxlanması qaydalarını sərtləşdirmək niyyətindədir. Bunu bugün parlamentdəki çıxışı zamanı baş nazir Gordon Brown deyib. Bundan qabaq London və Glasgow'da terror aktlarının təşkilinə cəhddə 8 nəfər şübhəli həbs olunub. Saxlanılan əksəriyyəti həkimlərdir. 8 nəfərdən ikisi Hindistanlı, qalanları isə yaxın şərq ölkələrindən.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli bugün nələrdən danışacağıq? Heydər Babayev iki rəqəmli inflyasiyadan qorxmadığını deyir. Bəs sıravi vətəndaş Holland xəstəliyi ilə Hollandiyada mı olur?
Hökumət özü etiraf edir ki, ölkədə bu il ərzində iki rəqəmli inflyasiya olacaq və biz ondan qorxmuruq.
Qarabağ münaqişəsinin həll olunmamağının Rusiyaya və Amerikaya nə faydası var? Stratforun təhlili.
Amerika ilə Rusiya regionda öz mövqelərini möhkəmlətmək məqsədi ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən istifadə etməyə çalışırlar.
Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının yarandığı gündür. Demokratiya nəyə qadirdi və istiqlal bəyannaməsində nə deyilirdi?
Orada yazılır ki, bütün insanlar bərabər doğulub. Bəlkə bugün o sözlər yəni bizim üçün o qədər yəni, təcrübəli deyil, amma o vaxtda bu inqilab idi.
Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycana inflyasiya təhlükəsi varmı? Heydər Babayev Reuters agentliyinə müsahibə verib. İqtisadi İnkişaf Naziri deyib, sitat, bu il Azərbaycanda inflyasiya bir rəqəmli olacaq, ancaq mən iki rəqəmli inflyasiyadan da qorxmuram. Ancaq Heydər Babayev iki rəqəmli bahalanmadan qorxmaya bilər. Problem ondadır ki, cəmaat qorxur. Azərbaycanda Holland xəstəliyi ola bilərmi? Sualına da nazirin cavabı maraqlıdır. O deyib ki, biz Hollandiya deyilik. Reuters nazirdən soruşub ki, niyə Azərbaycan korrupsiyaya görə birinci 35 ölkə sırasına daxildir? Heydər Babayev cavab verib ki, korrupsiya harda yoxdur, ola bilər bizdəki bir az çoxdur. Reuters xatırladır ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycanda bu il inflyasiyanın 20% olacağı xəbərdarlığını çoxdan eləyir. Ancaq Azərbaycan hökuməti heç vaxt bu proqnozla razılaşmayıb. Holland xəstəliyindən isə Azərbaycanda 2 ildir ki, danışırlar, hökumət buna da inanmır. Ancaq xaricdən gələn mallar və məhsullar artıq yerli istehsalı sıradan çıxarmaq üzrədir. Özə təkcə sənaye mallarında yox, hətta kartofda, soğanda da. Bütün bunlar vaxtı ilə təbii qaz satışından külli miqdarda pul qazanan Hollandiyada da baş vermişdi. Yerli istehsalın belə ölməyi və nəticədə yaranan bahalanma elə Holland xəstəliyinin əsas simptomlarıdır. Heydər Babayevin dedikləri suala yer qoymur, ancaq yenə də maraqlandıq ki, hökumət bu artan inflyasiya ilə nəsə eləmək fikrindədirmi və nə eləmək olar? Maarif Çingizoğlunun reportajına qulaq asaq.
Bu cür sürətli artma baxmayaraq ilin sonuna bir rəqəmli inflyasiya nail olmalıyıq. Amma mən iki rəqəmli inflyasiyadan da qorxmuram. Bunu Reuters agentliyinə müsahibəsində İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib. Hələ bir qədər əvvəl Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycan hökumətini neft pullarını ehtiyatla xərcləməyə çağırıb. Fond hesab bilir ki, sürətli iqtisadi artım manatın möhkəmlənməsi şəraitində inflyasiyanın həcmini artıra bilər. Hətta fond ilin sonuna doğru Azərbaycanda inflyasiyanın 20% həddinə çatacağını proqnozlaşdırır. Fondun Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Bazil Zavoyko düşünür ki, bu proqnozdur. Ola bilər inflyasiyanın həcmi bir qədər az, bir qədər çox olsun. Əlbəttə o bunu hökumətin bu sahədə atacağı adımlarla əlaqələndirir.
Hər şey Azərbaycan hökumətinin siyasətindən asılıdır.
Bazil Zavoyko. Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozları ilə razı olan yerli ekspertlər isə düşünür ki, belə bir şəraitdə hökumətin bir rəqəmli inflyasiya nail olması mümkün deyil. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubadi Badoğlu bunu hazırda Azərbaycanda inflyasiyanın həcminə təsir edən amillərin çoxluğu ilə əlaqələndirir. Onun sözlərinə görə bunun bir səbəbi dövlət xərclərinin artırılaraq 7,5 milyard manata çatdırılması ilə bağlıdırsa, ikinci bir səbəb də ölkədəki məmur monopoliyasının mövcudluğu ilə bağlıdır. Mövsümü olaraq may ayından başlayaraq inflyasiyanın səviyyəsində cüzi azalmanın müşahidə olunduğunu deyən ekspert inflyasiyanın həddinin payızda yenidən artacağını düşünür.
Çünki inflyasiya yaradıcı amillərə qarşı hökumətin ötəlinə götürdüyü işlər o qədər də ciddi səmərə vermir.
İnflyasiyanın həcminin bir rəqəmli səviyyəyə endirilməsi barədə İqtisadi İnkişaf Nazirinin dedikləri fikirləri isə iqtisadçı daha çox siyasi bir bəyanat sayır. O isə bilir ki, hökumət inflyasiyanın həcmini ilin sonuna qədər 15-16% həcmində saxlaya bilsə, bu normal aldı. İqtisadi İnkişaf Naziri iki rəqəmli inflyasiyadan qorxmasa da, həm söhbətim deyir ki, bu daha çox inflyasiyanın hansı rəqəmlərdən ibarət olmasından asıldı.
Yəni iki rəqəmli inflyasiya var, 11% var, 99%. Əslində qalsa bu çox yayğın ifadədir. Təbii ki, 11% inflyasiyadan mən də qorxmuram. 19% inflyasiyadan qorxmuram. Amma 99% inflyasiya Azərbaycan üçün katastrofik dərəcədə təhlükədir. Mən sadəcə bunu yenə də bir siyasi bəyanat kimi dəyərləndirirəm və hesab edirəm ki, bu eyni zamanda o deməkdir ki, hökumət özü etiraf edir ki, ölkədə bu il ərzində iki rəqəmli inflyasiya olacaq və biz ondan qorxmuruq. Amma inflyasiyadan o zaman biz qorxmarıq ki, hökumət inflyasiyanı idarə edə bilsin.
İqtisadi İnkişaf Naziri Azərbaycanda Holland sindromunun olmayacağını desə də, Azərbaycan dövlət büdcəsinin 70-80%-nin neftdən asılı olduğunu deyən neft sənayesi üzrə İnformasiya və Resurs Mərkəzinin eksperti Müşfiq Hüseynova görə, əslində inflyasiyanın indiki səviyyəsi onu göstərir ki, Azərbaycanda Holland sindromu mövcuddur. Cənab Hüseynov deyir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun xəbərdarlığında Holland sindromu ifadəsi olmasa da, baş verənlər əslində bu xəstəliyin mövcudluğundan xəbər verir.
Bu sindrom şəraitində, məsələn, tikinti sektoru sürətlə inkişaf edir. Necə ki, Azərbaycanda da bu var. Və yaxud Holland sindromu şəraitində onlar deyirlər ki, ictimai yaşa inkişaf edir. Azərbaycan da inkişaf edib. Adi ilə restoran biznesini götürsək, Azərbaycanda ən inkişaf eləmiş sahələrdən biri restoran biznesi.
Bəs inflyasiyanın həcmi 20%-ə qədər qalxarsa bu hansı fəsadları yarada bilər? Quba Dibadoğlu deyir ki, bu ilk növbədə vətəndaşların xərclərinin artmasına, vətəndaşlarda olan pulların dəyərdən düşməsinə səbəb ola bilər.
Xərclər artır, gəlirlər dəyərsizləşir, o deməkdir ki, həyatın dəyəri bahalaşdı və insanların yaşayış səviyyəsində pisliyə doğru dəyişmə baş verdi.
İqtisadçı deyir ki, inflyasiyanın yüksəlməsi həm də istehlakçılarla yanaşı istehsalçılara da ciddi ziyan vurur. Onların rəqabət qabiliyyətini zəiflədir, investisiya mühiti pisləşir. Bundan başqa xərclər artdığından bir sıra müəssisələrdə işçilər ixsara düşür və s. digər hallar müşahidə olunur.
Bu, inflyasiya ilə bağlı ekspertlərin fikirləri idi. Azadlıq Radiosunun internet saytının oxucularına isə bu sualla müraciət eləmişik ki, konkret unun bahalaşması nə ilə bağlıdır onların fikrincə? 44% deyir ki, hökumət bu işə əhəmiyyət vermir, onunla bağlıdır. 22% hesab eləyir ki, monopoliyalarla bağlıdır. Yenə də 22% hesab edilir ki, taxılın qiyməti qalxıb, ona görə un bahalanıb, 11% də deyir ki, çörəyə tələbat artıb. Beləliklə, oxucularımızın 66% bunu iqtisadi siyasətdəki əyintilərlə, problemlərlə izah edir, 33% hesab edilir ki, bu normal iqtisadi prosesdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kontekst proqramımız davam edir. Hökumətin mövqeyi təkcə inflyasiyada yox, hətta indi dəb olan xalq diplomatiyasına münasibətdə də müəyyəndirmi? Niyə nazir bir şey onun müavini başqa şey deyir? Az sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Kontekst proqramımız davam edir. Ziyalılar Ermənistana gedəndən sonra Xarici İşlər Naziri Məmmədyarov dedi ki, QT-lər də gedə bilər, bu xalq diplomatiyasıdır. Ancaq sonra onun müavini Əzimov dedi ki, fikirləşmək ki, bu QT-lərə də aiddir, bu yanlış olardı, çünki ziyalılar xüsusi missiya ilə getmişdilər. Bu, sadəcə mövqeyin bilinməməyi deyil. QT-lər nə qədər layihələrinə, belə səfərlərə pis baxıldığına görə son qoyublar. Və ümumiyyətlə, xalq diplomatiyası nədir? Qarabağ probleminin həllində buna yer varmı? Səadət Akif qızının reportajı.
Qeyri-hökumət təşkilatların prosesdə iştirakı və hansısa töhvə verilməsinə yol açılması kimi qəbul edilməməlidir.
Bu sözləri Xarici İşlər Nazirinin müavini, Prezidentin Qarabağ məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov bir qrup ziyalının Yerevana və Xankəndinə səfərindən sonra deyib. Amma elə bu ərəfədə Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov mətbuata bildirib ki, o jurnalistlərin və QT ictimaiyyətinin Qarabağa səfərində problem görmür. Hətta nazir fikrini hər kəs kubu yaşamaq ya sərbəst gedə bildiyi kimi eləcə də Xan kəndinə sərbəst gedə bilməlidir sözləri ilə səslandırıb. Nazir və onun prezidentin Qarabağ məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi statusunda olan müavininin eyni məsələyə ayrı-ayrı mövqe nümayiş etdirməsi isə şaşkınlıq yaradıb. İndiyə dək ictimai qınağa, hakimiyyətin hücumlarına tuş gəlmiş bəzi QT təmsilçiləri son illərdə erməni həmkarları ilə müştərək layihələr işləməkdən Qarabağa, hətta Yerevana səfərlərdən imtina edirdilər. Amma bir qrup ziyalının Qarabağa səfərinin xalq diplomatiyası siyasətinin ölkə rəhbərliyi tərəfindən dəstəklənməsindən sonra çoxlarında mühitin dəyişəcəyi rəyi doğdu. Politoloq Zərdüş Əlizadə deyir ki, indiyədək Yerevana və Xankəndinə səfər eləyən QT təmsilçiləri hakimiyyətdən cəza almayıblar.
Əgər QT-lər Araz Əzimovdan icazə istəyirdi gedərdə, biz işimizi görürdük, gedirdik, görüşürdük, çalışırdıq. Sadəcə deyirdik ki, əgər Qarabağın qaytarılmasını istəyirsənsə, ictimai səviyyədə xalqın Qarabağın qaytarılması üçün işinə əngəl törətməyin.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə hesab edir ki, rəsmlərin açıqlamasındakı bu ziddiyyət çoxunda çaşqınlıq yaradacaq. Ekspertin fikrincə, əgər xalq diplomatiyasından danışılırsa, bu prosesdə iştirakçılar rəsmlər yox, ictimaiyyət nümayəndələri olmalıdır.
Qeyri-rəsmi səviyyədə ziyalılar, jurnalistlər, qeydələr bu işi apara bilərlər, yəni təmaslar yoğunlaşa bilər. İndi burada hökumətin bunda rolu nə ola bilər? Mənə elə gəlir ki, hökumət bu təmaslara əngəl olmazsa, bu proses daha da sürətlənə bilər.
Elxan Şahinoğlunun fikrincə, Prezidentin Qarabağ məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi statusunda olan bir şəxs belə bir açıqlama verirsə, bunu ölkə rəhbərinin də mövqeyi kimi yozmaq olar. Ekspert dövlət başçısı İlham Əliyevin bir neçə il əvvəl dediyi, Ermənistanla əlaqələr yalnız rəsmi səviyyədə ola bilər sözlərini yada salır.
Bildiyindən belə deyil. Amma Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun da fərqli, yəni fikir ortaya qoyur ki, faktiki təmaslar olmalıdır, gediş-gəliş olmalıdır. Ona görə burada indi faktiki iştirəlik yaranır. Nazir bir söz deyir, onun müavini isə tamamilə fərqli fikir söylür. Bu mübahisə nöqtəni yalnız prezident ola bilər.
Politolog Rasim Musabəyov isə İlmar Məmmədyarovla Araz Əzimovun açıqlamasında heç bir ziddiyyət görmür. Onun fikrincə Yerevana və ya Xan kəndinə səfər etmək və ya erməni həmkarları ilə müştərək layihələr işləmək istəyən ictimaiyyət nümayəndələri, qeyri təmsilçiləri və ya jurnalistlər indiyə də öz istəklərini necə gerçəkləşdirmişdilərsə, indən sonra da ucu hərəkət edəcəklər. Ancaq ermənilərin Bakıya səfərini təşkil etmək istəyən ictimaiyyət nümayəndələri mütləq hökumətin dəstəyindən istifadə etməlidir.
Ancaq kimsə gedib Bakıya erməniləri gətirmək istəyirsə, təbii ki, gedib hökumətinin bunu razılaşdırmalıdır da. Və bu hökumət tərəfindən lazımi təminat almadan onları bura necə gətirəcək? Bu qeyri-mümkündür.
Rasim Musabəyovun fikrincə, bir qrup ziyalının Yerevana və Xan kəndinə səfəri hələlik bir aksiya xarakteri daşıyır. Xalq diplomatiyasının genişlənib-genişlənməyəcəyi isə hər iki ölkə rəhbərliyinin danışıqlarından asılı olacaq. Elə Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov da deyir ki, ziyalıların səfərini prezidentin mövqeyini erməni tərəfinə çatdırmaq vasitəsi kimi də qiymətləndirmək olar və onlar indi reaksiyalar gözləyirlər.
Qarabağ məsələsi xalq diplomatiyası ya hətta prezidentlərin iradəsinlə həll oluna bilərmi? Burada çox vacib amil həm də böyük dövlətlərdir, onların münaqişədə marağıdır. Hər halda Stratvar belə yazır. Stratvar Araşdırmalar Mərkəzi öz təhlilində yazır ki, Amerika ilə Rusiya Qarabağ münaqişəsindən istifadə edib bir-birlərini vurub regiondan çıxarmaq istəyirlər. Stratvar hətta deyir ki, münaqişə iştirakçılarının bir çox hərəkətləri elə Rusiyadan ya Amerikadan gəlir. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Stratvar Araşdırmalar Mərkəzinin təhlilli yazısında deyilir ki, Amerika ilə Rusiya regionda öz mövqelərini möhkəmlətmək məqsədi ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən istifadə etməyə çalışırlar. 1994-cü ilin ateşkəs razılığından sonra münaqişə əsasən donmuş vəziyyətdə qalır. Münaqişəni gərginləşdirməyə Azərbaycana beynəlxalq təzyiqlər və ordusunun nisbi zəifliyi imkan vermir. Amma 2006-cı ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin işə salınması ilə Azərbaycanın həm qərb yönümlü dövlət kimi dünyada hörməti artıb, həm də büdcəsi. Nəticədə isə 2004-cü ildə 175 milyon dollara bərabər olan ölkənin hərbi xərclərini 2008-ci ildə artıq 1 milyarda çatdırmaq nəzərdə tutulub. Ermənistanın yeni hərbi büdcəsi isə ötən ilkinə nisbətən 20% artırılmasına baxmayaraq cəmi 150 milyon dollara bərabərdir. Stratfor mərkəzinin yazdığına görə neft satışından varlanan Azərbaycana nisbətən Ermənistan iqtisadi cəhətdən bir xeyli zəifdir. Ermənistan Amerikadakı diasporunun səyləri sayəsində ABŞ hökumətindən ən iri maliyyə yardımları alan ölkələrdən biri olsa da, qonşu Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanlı iqtisadi və siyasi əlaqələrinin qıtlığı üzündən ticarət və iqtisadi inkişaf saradan körlük çəkir. Doğrudur, bu yaxınlarda İran Ermənistana təbii qazını nəql etməyə başlayıb. Amma boru kəmərinin özü və Ermənistanın energetika infrastrukturunun əsas hissəsi Rusiyaya məxsus olduğuna görə bu layihə Ermənistanı az varlandırır. Üstəlik, Amerikanın prezidenti George Bush İranla iqtisadi əlaqələr üstündə Yerevana iqtisadi yardımı az qalı 50%, hərbi yardımları isə 30% ixtisar etməyi tələb edib. Vaşinqton bəyan edib ki, eyni həcmdə Azərbaycana yardımlarını artıracaq. Digər tərəfdən isə Rusiya Gürcüstanda ləğv etməli olduğu hərbi bazalardan silahlı texnikanın bir qismini Ermənistana daşıyır. Azərbaycanda həddini yarandılar ki, Ermənistana 60-a yaxın tank və BTR köçürülə bilər. Stratfor təhlilçilərinin rəyinə görə Moskvada deyəsən Azərbaycanın strateji əhəmiyyətli Qəbələ radiolokasiya stansiyasından məhrum qalmaq ehtimalı ilə barışıblar. Çünki Rusiyanın Cənub Armavir şəhəri yaxınlığında eyni təyinatlı yeni radiolokasiya kompleksi yaradılır. Stratfor mərkəzi bildirir ki, Vaşinqton Azərbaycanın Ermənistan və Rusiya ilə ziddiyyətlərindən misilsiz mənfəət əldə edə bilər. Amerika Rusiyanın icarəsində olan Qəbələ bazasından birgə istifadə təklifini rədd etməyinə baxmayaraq, güman ki, tək başına onu istismar etməyə məmnuniyyətlə razılaşar. ABŞ Müdafiə Naziri Robert Gates iyulun 9-da Bakıya səfəri zamanı Azərbaycan rəhbərliyi ilə həmin ideyanı müzakirə etmək niyyətindədir. Amma Azərbaycanın məcburi tərk etməsi belə Moskvanı Qafqazdakı mövqeylərindən tam məhrum etməyə bilər. Rusiya Ermənistan ərazisində malik olduğu hərbi bazaları genişləndirir. Bundan əlavə isə Moskvada onu da nəzərə alırlar ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yenidən alovlanması regionun əksər hissəsində hərc-mərcliyi törədərək Rusiyaya sabitlik gətirmək adıyla region ölkələrini yenidən nüfuzunu sırmağa imkan verə bilər.
Bugün Amerikanın özündə isə bayramdır. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının yarandığı gündür. 1776-cı il iyulun 4-də Jefferson, Adams və Carroll müstəqillik bəyannaməsini imzaladılar və Konqres bunu təsdiqləməklə Amerika müstəqillik qazandı. Amerikanın əsasına qoyulan azad bazar o biri ölkələrdə də var idi. Ona görə demək olar ki, digər prinsiplər, demokratiya, azadlıq üzərində qurulan bu keçmiş Britaniya müstəmləkəsi 200 ilə dünyanın ən qüdrətli ölkəsinə çevrildi. Amerika səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Jonathan Henick bugün radiomuzun Can Bakı proqramının qonağı idi.
4 iyul Amerikalılar üçün nə deməkdir, Mr. Henick? Və Azərbaycan vətəndaşlarının hansı bayrama təxminən tən gəlir, bugün gəlir?
Bugün bizim, yəni ölkümüzün il dönümüdür. Amma sadəcə o deyil, biz Amerikalılar üçün bu daha mahiyyət, yəni dəşəyət bir gündür.
Daha böyük mahiyyət.
Daha böyük mahiyyət.
Təbii.
Siz bundan biraz əvvəl bizim istiqlal bəyannaməsindən bir neçə yeni sözlər oxudunuz.
Bəli.
Və orada yazılır ki, bütün insanlar müəyyən əsas insan hüquqları ilə bərabər doğulub.
Bəli.
Və təbii ki, bəlkə bugün o sözlər, yəni bizim üçün o qədər yəni təcrübələnməyici deyil. Amma o vaxtda bu inqilab idi. Və ona görə bütün Amerikalılar üçün müstəqillik yəni günümüz sadəcə ölkümüzün yəni il dönümü deyil. Amma nə üçün və o bəyannaməsinin əsas prinsipləri və səbəbləri bir xatırlamadır. Və deməli ki, yəni öz vətəndaşların insan hüquqlarına yəni hörmət edən bir demokrasi yaratmaqdadır.
Bu, Jonathan Henick idi, Amerika səfərinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri. O, Can Bakı proqramımızın qonağı idi.
Yaşlı nəslin Qarabağ konfliktini gənclərə miras qoyması nələrə gətirib çıxardı?
Qaxsaqqal gənc nəsillərə belə bir miras qoyub getməz və oturub, hə gedin, gedin vuruşunda, gedin alındı deməz.
Azərbaycanın tələbə gəncləri erməni gəncləri ilə müzakirə masasına əyləşmək istəyirmi?
Əlbəttə, böyük məmnuniyyətlə. Xüsusilə də Qarabağlıyam, böyük məmnuniyyətlə gedərdim. Ən azı öz fikirlərimi ifadə eləmək üçün.
Qarabağ məsələsinin həllində gənclərin düsturunu bilmək istəyirsinizsə, 14-24-də köklənin.
14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Azərbaycanda jurnalistləri tutduqları vaxt və tutulan jurnalistə Eynullah Fətullayevə yeni-yeni ittihamlar irəli sürüldüyü vaxt Qəzzada tutulan jurnalisti buraxırlar. Həmas lideri BBC müxbirinin oğurlanıb 4 ay tustaq kimi saxlanmasına bütün fələstinlilərin təəssüfləndiyini bildirib. Johnston yeganə qərb müxbiri idi ki, Qəzzada daimi işləyirdi. Ülkə Rakif qızına qulaq asaq.
Qəzza sektorunda BBC-nin 4 ay əvvəl oğurlanan müxbiri Alan Johnston azad edilib. Alan Johnston iyulun 4-ü səhər saatlarında Qəzzanı nəzarətdə saxlayan Həmas qruplaşmasının nümayəndələrinə təhvil verilib. Bir neçə saatdan sonra muxtariyyətin keçmiş baş naziri Həmas rəhbərliyinin üzvü İsmail Haniyə ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında Alan Johnston onun azadlığa buraxılmasında rolu olan hər bir kəsə təşəkkür edib. BBC müxbiri özünün əsirlikdə olmasını həyatında ən dəhşətli günlər kimi təsvir edib.
Son 16 həftə həyatımın ən dəhşətli günləri idi. Bu, sağ içən torpağa bastırılmağa bənzəyirdi. Bütün dünyadan təcrid olmuşdum. Təsəvvür edin ki, təhlükəli insanların əlində daim qorxu içindəsiniz və bilmirsiniz ki, bütün bunlar nə vaxt bitəcək.
Alan Johnston Qəzza sektorunda daim çalışmış yeganə xarici jurnalistdir. Onu martın 12-sində İslam ordusunun yaraqları oğurlayıblar. Müxbirin azadlığı üçün yaraqlar Britaniya həbsxanalarından müsəlman dustaqlarının buraxılmasını tələb edirdilər. Johnson əsir alındığı ilk 24 saatda zəncirdə saxlandığını, amma heç bir fiziki zədə almadığını deyir. Onun dediyinə görə yalnız əsir olduğu son yarım saatda yaraqlar onu döyüblər. Ötən həftə müxbiri əsirdə saxlayan yaraqlar video material yayıblar. Materialda Johnson'a üzərində partlayıcı vasitələr olan jilet qeydirilmiş görüntülər olub. Johnson'un sözlərinə görə yaraqlar onu azad etməyə cəhd edilərsə, bu vasitələri partlayacaqlarını deyirdilər. Jurnalistlərlə müsahibədə müxbirin valideynləri Graham Johnson və Margaret Johnson öz sevinclərini gizlətməyiblər.
Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. 114 gün ərzində biz bir dəhşət yaşadık. Biz onunla ancaq telefonla danışa bilirdik. Qarşı tərəfdə həmişə çox səsçi olurdu. Bizə elə gəlirdi ki, onu döyürlər. Telefonda o ancaq bunları deyirdi. Salam ata, mən yaxşıyam. Sonra əlaqə kəsilirdi.
Londondan BBC-nin xəbərlər üzrə direktoru Helen Boder də onlara dəstək olan hər bir kəsə təşəkkürünü bildirib.
Biz Alan'ın sağ-salamat azad olunmasına heyranıq və onun azadlığa çıxmasında köməyi olan hər bir kəsə minnətdarıq. Bu, çox çətin bir dövrdir. Elə bir vaxtda bizə dayaq olan yeganə şey dünyanın hər yerindən olan dəstək idi. Heç vaxt görmədiyimiz, tanımadığımız insanlar Alan'ı dəstəklədiklərini deyirdi.
İnternetdə Johnson'ı azad etmək çağırışına dünyanın müxtəlif yerlərindən 200 min adam imza atmışdı. Johnson deyir ki, əsir alındığı 2 həftədən sonra bir radio əldə edə bilmişdi və bu radio vasitəsilə baş verənlərdən xəbər tuturdu. Johnson'ın fikrincə, Qəzzada hakimiyyəti İslamçı Həmas hərəkatının ələ keçirməsi və bununla da regionda daha təhlükəsiz mühitin yaradılması onun azad olunmasına şərait yaradıb. Həmas yaraqları ötən ay rəqib fəth dəstəsini Qəzzadan çıxarmağa nail olub. Həmas lideri Xalid Meşşal deyib ki, Johnston'un azad edilməsi faktı öndə gedən fəth hökumətinin zəifliyini göstərdi. Muxtariyyətin keçmiş baş naziri Həmas rəhbərliyinin üzvü İsmail Haniyə jurnalistə görə İslam ordusunun yaraqlarına heç bir pul ödəmədiyini deyib. Johnston bugün Britaniyaya yollanıb.
Azərbaycana qayıdaq. Yaydır, tətilə müxalifət də gedir. Ancaq deyirlər ki, bu qədər problem olan yerdə AXCP kimi müxalifət partiyası tətilə gedə bilərmi? Və ümumiyyətlə, müxalifət niyə belə passivləşib? Görək onların özü nə deyir? Aygün Muradxanlıya qulaq asaq.
Son bir neçə ildə Azərbaycanın müxalifət partiyalarının ölkədəki siyasi proseslərdə fəal iştirakı hiss edilmir. Mütəxəssislər arasında bunu müxalifət partiyalarının Azərbaycanda demokratik siyasi mübarizənin perspektivsizliyini düşünüb bir dəfəli geri çəkilməsi kimi qiymətləndirənlər də var. Onların özlərinin siyasi mübarizə aparmaq imkanlarının bundan daha artıq fəal olmağa imkan vermədiyini düşünənlər də. Müxalifət fəallarının özlərinin izahı nədir? Müsavat partiyasının icra katibi Arif Hacılı müxalifətin süst olması barədə fikirlərlə razı deyil. Onun fikrinə görə elektron medianın qapıları müxalifətin üzünə bağlı olduğundan vətəndaşlar partiyaların fəaliyyəti ilə bağlı yetərincə bilgi ala bilmir.
Azərbaycanda faktiki avtoritar rejim hökm sürür. Seçki kampaniyaları olmadığı dövrdə hakimiyyət bir qayda olaraq demokratik düşərgənin fəaliyyətinə imkan vermir. Belə amillər cəmiyyətdə müxalifətin ümumiyyətlə fəaliyyəti haqqında
Azərbaycan Demokrat Partiyasının lideri Sərdar Cəlaloğlu müxalifət partiyalarının fəaliyyətindəki sönüklüyü siyasi proseslərin aktivlik fazasında olmaması ilə bağlayır. ADP lideri seçkiyə hazırlıq seçki qurtaran gündən başlamalıdır deyimi ilə razılaşsa da, hələ 2008-ci il prezident seçkiləri ilə bağlı tələsməyə ehtiyac olmadığını düşünür.
Bir ölkədə ciddi bir seçki kampaniyasında da başqa bir siyasi xarakterli kampaniya var ki, əhalini aktivləşdirəcək. Həm də indidən nə qədər erkən kampaniyaya başlayırsanız da bir o qədər əlavə vəsaitlər sərf etmək lazım gəlir. İndi bilirsiniz ki, müxalif partiyalarında böyük bir vəsaiti yoxdur. Azərbaycanda ümumiyyətlə seçkilərin xalq həyatında rolu demək olar ki, sıfıra yenibdir. Seçkilərin mütəmadi olaraq saxtalaşdırılması xalqda və siyasi qüvvələrdə seçkiyə marağı azaldıbdır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası isə daha böyük problemlərlə üz-üzədir. AXCP ötən ilin noyabrından bəri qərargahsızdır. Bu partiya ötən ilin sonunda məskunlaşdığı qərargahından çıxarılandan sonra hökumət ona Bakıda mərkəzdən kənarda başqa bir bina təklif edib. AXCP isə həmin binanın normal fəaliyyət üçün yaramadığını deyərək payızda özünə yeni ofis kirayəməyi düşünür. Bu səbəbdən AXCP rəyasət heyəti nə qədər qəribə səslənsə də payıza qədər məzuniyyətdə olacaq. AXCP sədrinin müavini Fuad Mustafayev bu faktorun partiyanın işinə böyük əngəl olduğunu söyləsə də, partiyanın payızda keçirilən qurultayına hazırlıq üzrə işlərin plan üzrə davam etdiyini bildirib.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.